Du lytter til P1.
Første gang fik det turbulente og vidtrækkende konsekvenser. Første gang kastede han global klimapolitik ud i en kaotisk rusketur. Ja, første gang Donald Trump blev valgt som præsident, valgte han straks at trække USA ud af Paris-aftalen. Og det kan meget vel snart ske igen. Både at Trump igen bliver valgt som USA's præsident, og at han dernæst gentager manøvren med at forlade FN-klimaaftalen. Og så har vi for alvor balladen. For så er det langt fra sikkert, at alverdens andre lande vil føle sig forpligtet af de ellers ganske håndfaste hensigtserklæringer i Paris-aftalen. Og så vil alt, ja, blive kastet op i luften. Intet er dog afgjort på forhånd. For på den ene side er USA faktisk allerede begyndt at rykke så langt og kraftfuldt i den grønne omstilling, at bevægelsen måske slet ikke lader sig stoppe, selv ikke hvis Trump vil, og han bliver valgt. Og på den anden side, og nok så afgørende, har han nu også fået kamp til stregen af den demokratiske udfordrer Kamala Harris, som tilbyder en fundamental anden klimapolitik. Nedtællingen er i gang. Om præcis 11 uger falder afgørelsen ved det amerikanske præsidentvalg, som på flere planer kan blive en afstemning om hele klodens fremtidige energi- og industripolitik. Du lytter til Guld og Grønne Skove her på B1, programmet, hvor jeg jagter klimaets kolde kontanter og undersøger, om det virkelig er muligt at tjene både moder jord og ussel marmoren. Mit navn er Lars Trier Mogensen. CO2-fangst kan lyde sådan lidt science-fiction-agtigt. Og det er da også umiddelbart en ganske eksperimentel teknologi, som fortsat er så dyr, at det ikke rigtig kan svare sig endnu. Altså at trække CO2'en ud af skorstensrøg ved hjælp af en kemisk proces, for så dernæst at lagre drivhusgassen, for eksempel nede i undergrunden. Men der findes jo en meget nemmere og enklere måde at indfange og lagre CO2, nemlig i planter og ikke mindst træer. Når man anvender træ, ja, så bidrager man positivt til at reducere udslippet af drivhusgasser, simpelthen fordi træ består af bundet kuldioxid. I hver kubikmeter træ er der således bundet op mod flere hundrede kilo kulstof. Og derfor ligger løsningen lige for. CO2-fangsten kan lynhurtigt forvandles fra fremtidsmusik til god gammel visdom ved at bruge meget mere træ. Ikke mindst, hvis det sker i stedet for oliebaserede materialer som plastik. Det er faktisk en dobbelt gevinst, en win-win. Men hvordan går det så med træ- og møbelindustrien herhjemme? Er vi klar til at tage træet tilbage? Hør senere om en branche, der for alvor kan levere smæk for skilling i den grønne omstilling. Og ja, måske også selv spinde guld på grønne skove. Velkommen til Guld og Grønne Skove her på B1. I de seneste år har USA undergået en forvandling, en grøn forvandling. Meget kan man sige om den aldrende præsident Joe Biden, men hans offensive initiativ med grønne investeringer i den såkaldte Inflation Reduction Act har for alvor sat skub i bæredygtig business. Virksomheder, der leverer grønnere løsninger, er i hurtig fremgang i USA. Til dels på bekostning af konkurrenterne i Europa, men ikke desto mindre, Biden har gjort Amerika grønnere. Make America Green Again. Men hvad sker der nu? Det forestående præsidentvalg kan blive skelsættende. Og nu vil jeg gerne byde velkommen til mine to gæster her i studiet. Dels dig, Astrid Hav. Du er selvstændig virksomhedsrådgiver og har intenst fuldt amerikansk politik i, ja, 20 år. Du har været med til konventer. Velkommen her til Guld og Grønne Skove.
Mange tak.
Hvad er det, der er på spil ved det her præsidentvalg i forhold til klimapolitikken?
Altså hver fjerde år, så siger de i USA, at det her det er det vigtigste valg nogensinde. Men lige når det kommer til klimaet, så er fire år rigtig lang tid. Forstået på den måde, at vi lige nu er bagud på alle parametre, hvis vi kigger globalt. Vi er bagud på Paris-aftalen, SDG'erne, altså de her Sustainable Development Goals. Så alle de her sådan globale aftaler er vi på en eller anden måde bagud på. USA er den anden største CO2-udleder i verden. Det vil sige, det de vælger at gøre, det valg de træffer her til november, det kommer altså til at få afgørende betydning for, hvordan klimakrisen eller kommer til at udfolde sig, eller hvordan vi kan afdæmpe nogle af effekterne.
Og så har vi jo set nogle meget store pendulsvingninger, hvor præsident Obama i sin tid var med til at forpligte USA til Paris-aftalen. Så kom Donald Trump, trak ud, så kom Joe Biden, og forpligtet igen. Så det er jo på en eller anden måde også nogle enormt store skift, langt større skift, men vi måske er vant til, både i Danmark og Europa.
Ja, og det er jo også noget af det, der gør det enormt problematisk, når du har de her store skifter. Det vi så står over for, særligt jo med Donald Trump som mulig præsident igen, jamen det er jo, så får du endnu et skift. Og når vi kigger på virksomheder, den måde de investerer på, så kan de altså rigtig godt lide, der er en sikkerhed og der er en tryghed. De sidder og laver investeringer, som rækker 5, 10, 15, 20 år ud i fremtiden på det grønne område. Så der er stabilitet og kontinuitet, og det, at man ved, hvad man kan regne med, det er altså altafgørende. Og så er det i virkeligheden mindre vigtigt, hvor grønt det er, bare vi ved, hvad vi kan regne med.
Og det kan man jo ikke rigtig lige nu regne med særlig meget. Jeg vil også gerne byde velkommen til dig, Thomas Hebsgaard. Du er klimajournalist på Zetland. Velkommen her til Guld og Grønne Skove.
Tak skal du have.
Hvad er det, der er på spil? Altså nu har vi snakket om de her pendulsvingninger, meget store skift, uforudsigelighed, men hvordan vil du beskrive den situation, Danmark og verden, Europa, ikke mindst USA er i de kommende uger?
Altså det er jo for det første Bidens klimapolitik, Inflation Reduction Act der, som er den her kæmpe store klimapakke, som er på spil, fordi Trump har sagt, at han vil pille den fra hinanden. Det er ikke sikkert, at han kan lykkes med det, men hvis han kunne, så er der nogen, der regner ud, at det vil svare til sådan cirka frem mod 2030, cirka alt den drivhusgasudledning, som EU pumper ud på et år. Så det er sådan, hvis vi skal omsætte det helt konkret til, hvad der sker ud i atmosfæren. Ikke? Men det er jo også, som du sagde til at starte med, en industripolitisk pakke, som jo har gjort, at vi i Europa også er begyndt at tænke meget mere i, hvordan vi kan støtte vores grønne virksomheder og sådan noget. Så USA og Biden har også været med til at skabe et globalt kapløb i virkeligheden, som kineserne tyvstartede på for længe siden. Vi andre var lidt lang tid om at komme i gang, men han har ligesom gerne ville indhente det her kæmpe forspring, Kina har på mange grønne teknologier, at have USA ind i den kamp, og vi europæer er ligesom også vågnet ekstra meget op til død på grund af det. Så hvis der bliver skruet ned for de ambitioner, så har det jo konsekvenser for den grønne omstillingshastighed hele, ja, mange år frem, ikke?
Men i sådan et turbulent politisk landskab, kan det være godt at kigge efter nogle sådan stabile, konstante ting, noget man i hvert fald kan forholde sig til. Så lad os måske begynde med at konstatere, at Joe Biden, som jo nu træder tilbage, altså lidt efter nytår, han har vel været det, man må kalde en grøn præsident?
Det har han, helt klart. Det er den mest ambitiøse klimapakke i USA's historie, som han fik igennem. Og hans store genistreg er jo det her med, at den er meget målrettet også at skabe sådan nogle blue-collar jobs, altså arbejderjobs rundt omkring i sådan nogle steder, hvor Trump også kunne høste vælgere, ikke? Så, og hvor republikanerne også måske står stærkt i det hele taget. Så der er jo noget, der taler for, at Trump, når det kommer til stykket, måske ikke vil have lyst til, eller i hvert fald nogen af kongresspolitikerne ikke vil have lyst til at pille det hele fra hinanden.
Men inden vi dykker ned i den jo umiddelbart meget, meget spektakulære forskel, der er mellem Donald Trumps klimapolitik og så udfordreren Kamala Harris, så lad os lige holde ved det her fikspunkt med Joe Biden og den her store grønne industriplan. Astrid Hav, selvstændig virksomhedsrådgiver og forfatter til Klimakommission. Hvad er egentlig din forklaring på, at Joe Biden har satset så massivt på grøn omstilling? Fordi, altså lidt besynderligt, det hedder den her store investeringspakke Inflation Reduction Act, altså noget, der skulle reducere inflation. Det er der ikke rigtig noget, der tyder på, at de konkrete initiativerne i sig selv har gjort. Der har været mange andre faktorer, der har påvirket inflationen. Men det er i hvert fald noget, der har sat skub i den grønne industri. Hvorfor har Joe Biden gjort det?
Jamen det har han jo gjort, fordi han gerne vil skabe arbejdspladser, og som du siger, så var tanken, at det skulle reducere inflationen. Inflationen er gået ned, men det er vist af andre faktorer i USA. Og der, hvor der så er fremtidens job, og det, som også ligger meget godt i tråd med sådan, kan man sige, demokratisk politik, jamen det er jo i mere grøn energi og, hvad hedder det, nye grønne teknologier. Så der har han simpelthen set den mulighed, men jeg tror, de fleste af os, der har fulgt Joe Biden, jeg var også over, da han blev valgt der i 2020 og se hans valgkamp, og dem var der ikke meget energi i. Og der var heller ikke...
Hverken altså, sort eller grøn.
Nej, præcis, og var heller ikke på scenen, men der var heller ikke meget snak om klima. Det fyldte ikke rigtig noget i hans valgkamp, så jeg har i hvert fald været overrasket over, at det lykkedes ham også, måske fordi han ikke sådan udstråler super meget sådan initiativkraft på den måde, og for den her kæmpe pakke igennem. Men det har så på en måde har det været en genistreg, som jo har imponeret rundt omkring i verden.
Men det er jo så altså der, hvor vi står nu, det er, at amerikanerne har satset også lidt i konkurrencen med kineserne, Vi har måske en forestilling i Europa om, og særligt i Danmark, at vi er forrest, men på mange områder, ja, der er det kineserne, der er allerforrest, så er amerikanerne kommet efter, og så er det os, der ligesom kommer halte lidt bagefter. Men det er i hvert fald det udgangspunkt, vi har. Hvis vi nu fokuserer ind på Donald Trump, som vi jo delvis kender, fordi han har været præsident i 4 år, omvendt kender vi ham ikke, fordi det er ligesom hans varemærke, at han er uforudsigelig, at han er altså på den måde utilregnelig. Det er noget, han næsten har gjort til en dyd. Men Thomas Hebsgaard, klimajournalist på Zetland, hvordan vil du beskrive Donald Trumps klimapolitik, hvis man overhovedet kan det?
Kulsort, tror jeg, er meget godt. Altså, da han var præsident første gang, der prøvede han jo at genrejse kulindustrien lidt uden det store held. Ikke? Og han taler jo dunder mod vindmøller og vil gerne have skruet op for olie- og gasudvinding i USA og ja, trække dem ud af Paris klimaaftalen igen og har kaldt det hele for et fupnummer, alt det her med klimaforandring og så videre. Så altså, det er bestemt ikke noget, der står højt på hans ønskelister. Der skal
så man kan næsten ligesom sige, hvad der ligesom defineres som klimapolitik, der er det ligesom, kan man sætte et minus foran, når det gælder Donald Trump?
Ja, det kan du godt udtrykke det, ja.
Astrid Hav, hvordan vil du ligesom karakterisere Trump? Fordi altså, det er jo den her lidt flydende, uforudsigelige størrelse. Nu optager vi her nogle dage, inden vi sender, og i sidste uge, der talte Donald Trump med Elon Musk. Musk, den her også meget uforudsigelige figur, som er initiativtageren, grundlæggeren af blandt andet elbilsfirmaet Tesla. Og der kom Trump jo så med nogle nye meldinger. Altså, det er svært at få rede på, men hvordan vil du placere Donald Trumps klimapolitik?
Jamen, jeg synes, det er en god pointe, fordi der siger han nogle ting, blandt andet det her med, altså han siger drill, baby, drill, og det er jo et slagord for, at der skal bare findes noget mere olie og gas, og især fordi han gerne vil have benzinpriserne ned, altså på olie, og også varmepriserne. Og så har han så den her bromance jo med Elon Musk, og hvor han jo også meget direkte siger, nå, nu kan jeg godt lide elbiler, fordi du støtter min kampagne. På den måde er han jo, altså som sådan en 2-årig barn, okay, jeg får et stykke slik, men så gider jeg godt tage sokker på. Så han er lidt interesseret i elbiler, men han bliver også ved med at understrege, at det skal bare være en lille sådan del af den store kage. Han vil stadig rigtig gerne have benzinbiler. Det, der så bare er med Donald Trump, det er også, han ændrer nogle gange sin holdning, og så bare i løbet af det her interview, han har med Elon Musk, så siger han nogle lidt modsatrettede ting. Det, der i hvert fald er pointen, det er, at han er ikke specielt bekymret for klimaforandringen. Og Elon Musk gør faktisk det, at han sådan på et tidspunkt bliver nødt til at sige til ham, jo, men vi bliver nok nødt til alligevel at forholde os til, at på et tidspunkt, så kan vi ikke længere trække vejret, hvis vi lader det her fortsætte. Vi har god tid, og folk skal bare, du ved, fortsætte som de plejer at spise bøffer og gøre alle mulige ting. Men Elon Musk prøver alligevel. Så man siger, det lille bitte håb, jeg vil have, hvis Trump han blev genvalgt til præsident, det vil være, at han vil lytte til sådan en som Elon Musk, som på sin helt egen måde også har mange vanvittige idéer, men som faktisk lige præcis på det her område er meget interesseret i solenergi og vindenergi, og især selvfølgelig også det, der understøtter Elon Musks egen forretning, netop elbiler.
Noget af det, der generelt er vigtigt med politik og i særdeleshed med amerikanske valgkampe, det er at kunne skelne mellem show og realpolitik. Altså en ting er, hvad der bliver sagt og hvad der ikke bliver sagt, men i hele taget, hvad der vivler rundt af ord og symboler på den ene side, og så på den anden side, hvad det egentlig betyder i virkeligheden. Og Thomas Hebgaard, klimajournalist på Zetland, noget af det, du har dykket ned i, det er jo også, hvordan Joe Biden måske ret snedigt har fået skruet hele den her industripolitik sammen, så nogle af de satsninger, eksempelvis med batterifabrikker, ja, det er faktisk endt med at blive placeret i nogle republikanske valgkredse. Så det er i virkeligheden Donald Trumps eget parti, der nu også er blevet viklet ind og har en enormt stærk sådan økonomisk kontant interesse i virkeligheden at bevare nogle af de her elementer. Prøv lige at hjælpe med at forklare og få os til at forstå, hvordan i virkeligheden Trump kan have svært ved, selv hvis han ville, at ændre nogle af de her grønne satsninger?
Jamen det handler jo om netop, som du siger, at Joe Biden har fået skruet en pakke sammen, som har fået skruet voldsomt op for investeringerne i for eksempel batterifabrikker, altså fabrikker til at producere grøn teknologi rundt omkring i USA. Ikke? Så i sidste ende kan meget af det her ende med at blive afgjort af, ligesom, altså sidder der et republikansk kongresmedlem, hvis valgkreds har fået en eller anden ny fabrik, som der ikke er nogen, der har lyst til at sige farvel til, fordi den skaber en masse arbejdsplads. Det kan være sådan nogle ting, der ligesom ender med at afgøre det i sidste øjeblik, eller i sidste ende. Og jeg er sådan set meget enig i, at Donald Trump er lidt en vindbøjle på mange måder. Han er jo sådan en politiker, der ligesom sætter nogle, skaber en eller anden sådan, et eller andet virkelighedsbillede, og så taler han op imod det. Og det gør ham jo også i stand til at skifte retning rimelig meget. Ikke? Man kan være i tvivl om, hvor meget det ligger ham på sinde.
Men det betyder jo bare også, at nogle af de her sorte slogans, han fyrer af, ikke nødvendigvis behøver at udmønte sig i en realpolitisk virkelighed. Forstået på den måde, at det kan være altså bare bragesnak, han fyrer af, men når det kommer til stykket, ja, så kan det måske ende med, som det var sidst, at det på mange strækninger bliver business as usual.
Jo, men jeg har selv, hvis det bare bliver en lidt dårligere klimapolitik end Joe Biden, så er det stadig ikke godt nok. Og der kunne man også vende om at se selv, hvis Kamala Harris får lov til at gennemføre sin klimapolitik, så er det måske stadigvæk heller ikke godt nok i forhold til, hvis man skal nå Paris-aftalen. Så jeg synes, at det er det bedste argument, du argumenterer ikke for Trump, det er helt med på, men at det bedste argument for Trump, det er, at når det godt være, at han siger noget, man kan ikke få det gennemført, det synes jeg i sig selv stadig er skræmmende nok. Og jeg tror også, når vi snakker om klima, så er der en enorm sådan, kan man sige, spin omkring Trump og hans gode ven Elon Musk af disinformation og fake news, og det skaber en enorm stor usikkerhed. Altså folk bliver sådan i tvivl, og når du først får skabt det der lag af disinformation og fake news, så er det rigtig svært for demokrater og alle mulige andre virksomheder at gå ind og forklare folk, hvad er egentlig op og ned her, fordi de siger, nå, jeg har hørt et eller andet. Så det er bare for at sige, en ting er sådan det, han siger, og selve den politik, men også den her usikkerhed, de får skabt om, hvorvidt klimaforandringer rent faktisk er en ting. Det synes jeg på mange måder er endnu mere skræmmende, fordi vi kan se sådan historisk, det er meget, meget svært at få sådan nogle fake news væk igen.
Men lad mig så prøve at lægge endnu et lag af usikkerhed ind. Fordi en ting er, at Trump siger mange ting, at han skifter holdning, og han i hele taget altså, ofte er mere optaget af showet. Men han siger dog noget. Han har rent faktisk sagt en masse meget sådan kradsbørstige ting om klimaet. Hvis vi så drejer fokus over på modkandidaten, demokraternes kandidat, Kamala Harris, så har vi udfordringen der, at hun faktisk ikke, i nyere tid i hvert fald, har sagt særlig meget. Astrid Hav, hvordan vil du karakterisere Kamala Harris' klimapolitik?
Mm. Jamen, jeg besluttede mig for lige at prøve netop at undersøge det, og dels så havde hun jo en valgkamp tilbage i 2020, hvor hun sagde nogle ting, man kan hænge sig op på, og så har hun faktisk i sin tid som vicepræsident givet en række interviews, som ikke ligesom er kommet i mainstream-medierne, men rundt omkring, og det jeg i hvert fald personligt blev utrolig glad ved, det var, at hun ligesom, man kunne mærke, at hun forstod klimapolitik. Så når du hører Donald Trump i det her interview med Elon Musk, hvor han snakker om, at det værste, det er ikke global opvarmning, det er, nuclear warming, altså opvarmning fra atomkraft, hvilket ikke rigtig giver mening for nogen, så kan du simpelthen høre på Harris, hun ved, hvad det her det drejer sig om. Det er noget, hun har arbejdet med som justitsminister i Californien. Hun har lagt sagen mod Obama for fracking. Hun har været ude...
Prøv at forklare det, fordi det er jo på en eller anden måde, hvor det hele også ligesom vendt lidt på hovedet, at dengang, hvor hun sad som, man kunne kalde justitsminister, ja, i Californien, der anlagde hun sag mod daværende
præsident Obama,
demokratiske præsident, ja, for det, der hedder fracking. Hvad er det nu, det er?
Jamen, det er sådan noget hydraulisk boring af, efter gas i undergrunden. Og
der, men er altså udvinding af fossil,
ja, energi. Præcis. Og ja, der er en risiko der for havmiljøet og for drikkevandet, der kan komme, som kan blive forurenet. Så der gik hun ind også, man kan sige, der har været masser af protester i Californien, og gik hun ind og lagde sag an mod Obama.
Så
og,
ikke kun i ord, men altså også i handling. Har hun rent faktisk tidligere ført en grøn linje.
Ja, hun har ført en grøn linje, og det, jeg synes, man også lige skal have med, når vi snakker om Kamala Harris' klimapolitik, det er, at det er meget en retfærdighedsdagsorden. Hun er selvfølgelig også uddannet jurist, som de fleste amerikanske præsidentkandidater. Men hun nævner også selv sine forældre, som mødte hinanden under borgerrettighedskampagnerne. Så de var sådan aktivistiske. Hun er opvokset i Bay Area, i San Francisco, som jo ligesom er sådan, kan man sige, vuggen til mange af de her klimabevægelser, vi følger i dag også.
Men Astrid Hav, jeg kan sagtens forholde mig til, at hendes forældres kamp var en rettighedskamp, en retfærdighedskamp. Men hvordan er det, Kamala Harris laver den her kobling, ja, fra forældrenes kamp, i virkeligheden også for sortes rettigheder, til klimaet?
Jamen, og det gør hun faktisk, jeg synes, det er rimelig genialt, men jeg er måske også nem at imponere lige, når det kommer til det her område. Men hun taler nemlig om retten til rent vand. Der er mange steder i USA, og især jo, hvor der bor mange fattige, og typisk også flere sorte end hvide, som stadig har blyrør til vandet. Det vil sige, at vandet risikerer at være forurenet. Så det er sådan en ting. Så taler hun om retten til ren luft, hvor hvor hendes sådan yndlingseksempel, det er at snakke om skolebusser, som kører på diesel mange steder, men hvor hun allerede har lavet nogle tiltag som vicepræsident omkring at få flere elektriske skolebusser. Så det er sådan nogle simple eksempler på, hvordan tager du det her, i stedet for at snakke om CO2-kvoter, de her sådan mere abstrakte, globale ting, og gør det meget konkret for folk omkring skolebusser og retten til rent vand. Så hun har meget sådan en holistisk tilgang til det, hvor det lige så høj grad er socialpolitik, som det er klimapolitik. Og det tror jeg, når hun så samtidig er ude og snakke om, det handler om middelklassen, og man skal ud og selvfølgelig have fat i de her svingvælgere, så tror jeg, det er en rigtig god måde at snakke om klima på, fordi det er ikke sådan noget med, at du må ikke spise bøffer, eller du må ikke flyve, og du skal være bange. Det handler simpelthen om, at du skal kunne give dine børn rent vand og ren luft.
Thomas Hebsgaard, klimajournalist på Zetland. Hvad er dit indtryk, og jeg bare siger det forbehold, at det kan være en lille smule svært, når hun ikke, i hvert fald siden, at hun stillede op som præsidentkandidat, hun blev nomineret, at hun ikke har udtalt sig. Det kan være lidt svært, kan man sige, helt at få greb om det, men hvad er ligesom din fornemmelse af, hvad det er for et klimaprojekt, hun går til valg på?
Det er jo i høj grad en videreførsel af Bidens. Mm. Og så vil jeg også sige, at hun sådan set... Jeg så den amerikanske klimaaktivist, havbiolog, medieperson her, Arianna Elizabeth Johnson, som havde kaldt hende for totally legit på det her område, og det tror jeg måske er meget rammende.
Altså, hvad betyder det?
Altså hun er helt, hvad kalder man det på dansk? Altså hun er godkendt, ikke? Altså det, for hun har faktisk en track record, som du også var inde på her, som går langt tilbage med at interessere sig for miljøspørgsmål, med at interessere sig for klimaspørgsmål. Så det er noget, der er ligesom en naturlig del af hende. Så selvom vi ikke har hørt så meget om, hvad hun ellers vil, så er der jo kæmpe forskel på ligesom at gå til valg på at videreføre den her meget ambitiøse klimapolitik, som Biden har haft. Den er måske ikke så ambitiøs, som man kunne ønske, men den er stadig meget ambitiøs i amerikansk kontekst. Og så gå til valg på at ligesom vil pille fra hinanden. Ikke?
Astrid Hav, hvad skal vi lægge i, at Kamala Harris ikke betoner klima til de rallies, altså de her valgmøder, hun er ude, også i forskellige tv-sammenhænge. Endnu så har hun på en måde, hun har reddet lidt på sådan en hype, en positiv energi indtil videre, hvor hun også lidt har undviget at blive interviewet i længere tid osv. Men i alle de sammenhænge, hvor hun har været ude og komme med sådan lidt one-liners og slogans, der har hun altså ikke nævnt klimaet. Hvad skal vi ligge i det?
Jamen, vi skal ligge i det, at den her første fase, som også har været sådan lidt en hvedebrødsdag for Kamala Harris, hvor det er gået rigtig godt, der skal vælgeren lære hende at kende. Så der har det været meget ved den her personlige historie, som de jo er sindssygt gode til at bruge i USA med deres baggrund, og hvad de står for. Det har også meget været at positionere sig over for Donald Trump, og ligesom sige, at ja, jeg er klar til at tage kampen op med han. Hun har nærmest stået sådan med boksehandsker på, ikke? Og været klar. Og så har det så været vicepræsidentkandidaten Tim Walz, som skulle have noget fokus, og hans baggrundshistorie. Så jeg tror nu, hvor vi går ind med det demokratiske konvent osv., jamen så skal der noget politik på bordet. Jeg tror ikke, det bliver hardcore klimapolitik, som vi vil sidde og holde øje med, men det vil være den her middelklassepolitik. Det vil være det her med, jamen vi skal gøre noget for dem, der har det lidt sværere, og måske heller ikke har så mange penge, frem for det her, som Trump jo lige kører nu med, altså med at hænge ud med Elon Musk og sådan nogle ting. Så jeg tror mere, det er sådan, man skal lede rigtig godt efter det, men der er en sammenhæng fra middelklassepolitik og så til Kamala Harris' klimapolitik.
Ja, fordi når man beskæftiger sig, forsøger at forstå amerikansk politik, som jo på ufattelig mange parametre er anderledes, end hvad vi kender herhjemme, så er det bare vigtigt, at man holder sig nysgerrig, at man på en eller anden måde åbner, og på en eller anden måde er i virkeligheden, altså forsøger ligesom at lade sig fascinere af, hvordan tingene fungerer. Og Thomas Hebsgaard, noget af det, du i hvert fald har bemærket, som jeg synes er tankevækkende, det er, at når man dykker lidt dybere ned i det, så er det faktisk ikke fordi, at amerikanske vælgere, slet ikke demokratiske vælgere, at de er så frastødt, at de er så angste for klimapolitik. Altså umiddelbart tror jeg, mange fordomme vil være, at jo længere man kommer ind fra kysterne i Midtvesten, ja, så vil der ligesom være en mere, det vi kalder måske et sort vælgersegment. Men det er noget mere nuanceret.
Ja, klart. Altså, der er jo den store vindenergistat, det er jo for eksempel Texas, fordi der er penge i skidtet, ikke? Ligesom der også er en stor oliestat, ikke? Fordi der er penge i det. Det er mere kompliceret end som så, og så synes jeg også, det bliver rigtig spændende at se, hvordan Kamala Harris hun vil angribe der, fordi der er ting, der tyder på, at hun... Altså, dels at Bidens klimapolitik har været rimelig populær, at den måske har været med til at få ham valgt faktisk i sin tid. Og der er også ting, der tyder på, ja, helt generelt, at det faktisk er rimelig... At hun har en eller anden en mulighed for at gå offensivt på det her, men det, der jo taler imod at gøre det, er jo, der er jo nogle svingstater, for eksempel Pennsylvania, hvor det ikke er populært at være imod fracking, som hun har været. Så hun kan ligesom også blive angrebet for ligesom at være den her meget sådan grønne venstrefløjspolitiker på den ene side. På den anden side kan hun fyre op under en masse unge vælgere og få nogle stemmer og sådan noget ved at slå på det. Så det er spændende at se.
Men altså, noget af det, der jo er sammensat, det er, at amerikanerne har i de senere år satset meget på grøn energi, men har jo samtidig også i bogstavelig forstand pumpet deres sorte energiproduktion op, og er i dag blevet altså en førende energiproducent. Så det sker jo side om side. Altså, det sorte sker jo ikke på bekostning af det grønne og omvendt. Og er det i virkeligheden det, der måske er nøglen til at forstå, at man satser i de her år i USA både på det sorte og på det grønne?
Jamen, jeg synes, det er en god måde at se det på, og det siger også noget om, hvor lang vej hjem der er til, at USA bliver et grønt foregangsland. Men der er lidt, en lille smule håb netop i amerikanernes holdning til det, fordi hvis du spørger dem sådan generelt, er du for eller imod klimaforandringer, eller tror du på det, eller synes du, skal noget ved det, så er amerikanerne sådan relativt negative, selvfølgelig især republikanerne. Men hvis du så spørger specifikt om deres holdning til netop solenergi og vindenergi, så er det faktisk 3/4 i begge partier, mere eller mindre, som er positive. Og spørger du så de unge især til udfase fossile energier, jamen så er de ekstremt positive også. Så jeg tror, der er noget, man kan arbejde med, og jeg tror også, vi vil se Kamala Harris, når hun så er rundt i nogle forskellige kan man sige, stater og byer osv., hvor det her det er noget, hvor de måske har fået noget støtte af den her Inflation Reduction Act, eller de har nogle arbejdspladser, jamen så er det noget, hun vil kunne aktivere der, men det er ikke noget, vi kommer til at se så meget på, kan man sige, sådan de store taler, hun kommer til at holde.
Men er det næsten så simpelt, som man kan sige, at så længe det har karakter af sådan lidt bedrevidende belæring om nogle sådan abstrakte mål, så er der mange, der måske er lidt vrangvillige, men i samme øjeblik, den grønne omstilling begynder at udmønte sig i jobs.
Præcis.
I beskæftigelse. Ja, så svinger stemningen, og så bliver folk faktisk positive. Er det så simpelt?
Ja, så hvis man skulle rådgive en, kunne man næsten sige, jo mindre du snakker om climate change eller klimaforandring, jo bedre. Men snakker om jobs, og snakker også om solceller, elbiler, de her ting, gør det meget konkret, skolebusser, vandrør og alle mulige andre ting. Men lad være at snakke om klimaforandring, fordi det er blevet så politiseret, altså blevet en del af hele den her, kan man sige, woke-dagsorden i USA, som bare du siger ordet, jamen, så har du allerede sagt for meget.
Okay, lad os lige afslutningsvis prøve at dreje blikket lidt mere mod Europa og mod Danmark. Og jeg kan ikke lade med at tænke, at hvis det nu skulle ende, som der er en ret stor sandsynlighed for, at Trump rent faktisk bliver genvalgt, og at han vælger at trække USA ud af Paris-aftalen, og det også udmønter sig i, at mange af de her projekter, de grønne industriprojekter, måske også svinder lidt ind. Vil det så i virkeligheden ikke være en enorm styrke for Europa? Altså, nu har vi de senere år med frygt i stemmen talt om, hvordan amerikanerne var ved at stjæle de grønne jobs. Men kunne det være ligefrem, at hvis amerikanerne slår tilbage, ja, så er det faktisk Europa, der igen kan komme ind og få de her grønne jobs. Astrid Hav, du ryster på hovedet.
Nej, men jeg synes, det er meget sådan et nulsumsspil, du er inde i, og jeg tror, vi skal videre end det her nulsumsspil, at der kun er et vist antal grønne jobs. Vi skal have en masse grønne jobs i USA, og jo flere grønne jobs og investeringer, der er i USA, jo flere vil der faktisk også komme i Europa. Og det har vi jo for eksempel kunne se med den her Inflation Reduction Act, at det betyder også for danske virksomheder, at de er begyndt at søge penge derover. Og vi har også danske erhvervsfolk, Niels Smedegaard er ude og advare i Børsen, at sige, det er alt for besværligt at få adgang til statsstøtte i EU. Se bare på USA. Så jo mere de løfter baren, jamen, jo mere kan vi også håbe på, at EU løfter baren og bliver ambitiøse, bliver endnu mere ambitiøse på det her område. Så det er ikke et nulsumsspil, det er simpelthen, vi skal gøre kagen meget større.
Men jeg prøver bare at finde også måske nogle små, måske falske lyspunkter, men måske i hvert fald lyspunkter i en situation, hvor Trump bliver valgt og gør alvor af de her meldinger om at ville lukke ned for klimapolitikken. Thomas Helfgaard, kan du se nogen som helst positive og byggelige dynamikker, der bliver sat i spil, også for Danmark, for Europa, for resten af verden, hvis det er Trumps klimapolitik, der bliver ført ud i livet?
Altså, hvis man skal lede efter noget håb, så skal man måske lede efter det ude i delstaterne. Det vi så sidst var jo, der var jo, når nu Trump trak USA ud af Paris-aftalen, så var der jo en del lokalpolitikere, altså borgmestre og guvernører osv., som ligesom stillede sig frem og var sådan, det er altså ikke vores politik, det her. Vi kører videre med Paris-aftalen, vi har de her klimamål, vi gør sådan og sådan. Så der kan jo ligesom, hvis den føderale regering ligesom bakker tilbage fra det her, så kan der jo opstå noget lokalt, som kan trække USA videre. Og det er jo faktisk sådan, at man forventer USA's udledninger vil falde, også under en Trump, ligesom de gjorde sidst.
Bare så, i et helt
bare
andet
ikke lige så hurtigt, som vi godt kunne tænke os. Det er jo det, der ligesom er...
Hvis jeg skulle give dig en enkelt lille guldråd, Lars, så tror jeg, det vil betyde, at alle klimaorganisationer, de vil kunne fundraise endnu bedre, og så vil de kunne lægge endnu flere retssager ind mod oliegiganter og sådan nogle ting. Det er sådan det eneste lille håb, jeg kan give dig der.
Så klimakampen vil flytte lidt væk fra industripolitikken og over måske i retslokalerne, det der med sådan et smart ord hedder lawfare, men altså at man ligesom, som man også har set i Europa, i Holland, at man anlægger sager, men det er det, du siger i virkeligheden.
At, det er i hvert fald et lille håb i forhold til at sige, så får man lyst til at donere penge til klimaorganisationerne, hvis Trump bliver genvalgt.
Men Astrid Hav, her afslutningsvis, altså hvis man ligesom skal opgøre det, hvor stor indflydelse vil udfaldet af det amerikanske præsidentvalg få for den klimapolitik, vi også fører her i Europa?
Jeg vil sige, Europa er jo godt på vej og har lavet en masse tiltag, så derfor så gør det ikke på den måde direkte, men der er rigtig mange af de ting, vi følger i sådan en amerikansk valgkamp, som har meget lidt betydning for Danmark. Altså, det kan være noget med deres uddannelsespolitik eller nogle andre sådan meget interne ting, men lige præcis klima, som jo er et globalt spørgsmål, og hvor vi bare har brug for, at der bliver sat nogle nye også politiske standarder, der kommer det altså til at have ret stor indflydelse også på, hvad der kommer til at ske i Europa.
Astrid Hav, selvstændig virksomhedsrådgiver, og Thomas Hepsgaard, klimajournalist på Zetland. I skal have tusind tak, fordi I kom her i Guld og Grøn Skove og gav perspektiv på det amerikanske præsidentvalg i forhold til, ja, hvilken effekt det får på klimapolitikken. Det er noget, der ruller videre i de næste mange uger. Tak, fordi I kom. Tilbage til fremtiden. Sådan kunne et forestående comeback til træ som materiale måske formuleres. Tilbage til tidligere tiders brug af træ og fremad til en verden med mindre udledning af drivhusgasser. For de mest populære alternativ til træ er dårligere, i hvert fald hvis de fortsat produceres som i dag. Faktisk rigtig meget dårligere. Traditionel plastik er lavet af olie, metal kræver massivt energiforbrug, og konventionel beton er en virkelig klimasynder. Så lad os prøve at sige tilbage til fremtiden, tilbage til træet. Nu vil jeg sige velkommen til dig, Simon Augen Bæk. Du er chefkonsulent i træ- og møbelindustrien. Velkommen til Guld og Grønne Skove.
Mange tak.
Vi står over for en voldsom skovrejsning i Danmark. Med den grønne træpart er der lagt op til at skulle plantes 250.000 hektar mere i skov i de kommende år. Og ja, dermed kommer der mere træ, men er der også et marked for træ? Hvordan er markedet for træ i Danmark i dag?
Markedet for træ er jo ganske betydeligt, og det er voksende, og det kommer til at vokse ganske betragteligt de næste mange år. FN er lige kommet ud med en anbefaling, eller med en analyse, hvor man anslår, at markedet for træ, det vil stige med 50% frem mod 2050. Så det er sådan set et voksende marked.
Det må man kalde et reelt boommarked, altså en vækst på 50%. Hvad er det, Simon Augen Bæk, chefkonsulent i træ- og møbelindustrien, som skaber den her øgede efterspørgsel?
Det er jo især vores omstilling til mere klimavenlige produkter, der kommer til at drive den øgede efterspørgsel. Vi skal nedbringe vores forbrug af fossile energikilder, fossile materialforbrug, og derfor har vi brug for mange flere biogene materialer, og der er træ et helt enestående materiale.
Men nu ligger du ligesom til grund, at det ligesom er næsten et moralsk påbud. Det er i hvert fald også noget, der er politisk vedtaget, at vi skal omstille også vores materialeforbrug. Men sådan en prognose for et øget træforbrug, er det ligesom noget, der baserer sig på et håb om, at det vil ske, eller er det noget, man allerede kan mærke nu, at der bliver efterspurgt træløsninger?
Der bliver i højere grad efterspurgt træløsninger, og det hænger jo også sammen med, at vi har en klimaudfordring, vi skal løse. Så nogle af de muligheder, som træet det giver os, det er jo klart, at man så begynder at benytte sig af dem. Så det vil skabe en øget efterspørgsel på træmaterialerne.
Men hvis vi prøver at kigge ud over markedet, så har der jo i hvert fald i min og din levetid, nok også vores forældres levetid, været en epoke, hvor fossile materialer vandt frem. Ikke mindst plastik, men også beton. Metal blev meget billigere. Så der har altid været en periode i efterkrigstiden og videre op, hvor de her, jeg vil sige, fossilbaserede materialer er blevet meget billige, er blevet stærke, er meget brugbare. Hvad er det for nogle områder, hvor du ser, at træ kan gå ind ligesom, og erstatte de her billige, stærke materialer?
Altså træ kan i højere grad, end vi ser det i dag, i hvert fald blive brugt i byggeriet. Der er der et ret stort potentiale for, hvor vi kan bruge træ, fordi at træet er lavet med solen som energikilde, og dermed ikke har ikke udledt særlig meget CO2 i sin udledning. Så der har vi i hvert fald en rigtig stort potentiale fremad. Men der er også masser af teknologiske landvindinger, som er i sin spæde start nu, og som vi endnu ikke kender. Altså, man kan for eksempel bruge træ til tekstiler, man kan bruge træ til biobaseret plastik og andre materialer, som vi måske ikke engang kender endnu.
Nej, fordi en ting er jo ligesom at udskifte altså en plastikstol med en træstol. Det kan man ligesom nok ret enkelt forestille sig. Men her, det du præsenterer her, er jo noget mere raffineret, kompliceret og jo også noget, der baserer sig på teknologiske, videnskabelige landvindinger. Men lad os lige prøve at tage sådan noget som bioplast. For det er jo noget, vi nok er stødt på. Nogle af os, man ser det nogle steder, og det kan flyde lidt sammen med altså genanvendt plast i nogle plastikposer, men bioplast, hvad er det for et materiale, og hvad er det med træ at gøre?
Ja, det er sådan set fordi, at alt, hvad der er lavet af fossile materialer, det kan du i virkeligheden lave af biogent. Altså fossilt kulstof, det kan egentlig erstattes af biogent kulstof. Så de kulstofmolekyler, som indgår i træet, det kan man jo egentlig raffinere og så lave om til mange af de fossile materialer, vi kender i dag.
Ja, så i virkeligheden det kredsløb, man måske lidt overser her, men som jo er den kemiske baggrund for det, så er det, at det fossile er jo sådan set altså blandt andet træer og planter, som bare har været under tryk i altså ubegribeligt mange år nede under jorden og er blevet omdannet til det vi kalder fossile brændsler. Ja. Men hvor pointen er, at hvis man tager frisk træ, som altså også netop rummer kulstof, så kan man i virkeligheden udvikle det. Men hvor langt er man der, hvis vi nu tager bioplast, hvor man altså ligesom kan lave med frisk kulstof, om du vil? Er det dyrt? Er det tilgængeligt? Altså, hvad er status her?
Altså, jeg er ikke ekspert på bioplastik på den måde, altså, og jeg mener, at det stadigvæk har svært ved at konkurrere direkte imod det fossile plastik, men man har jo nogle produkter, som er på markedet.
Men lad os så tage tekstiler, som du også nævner. Altså, umiddelbart har jeg svært ved at forestille mig, hvordan man kan iklæde sig trætøj.
Ja. Jamen, det er jo fibrene i træet, som man ligesom raffinerer, så man skal ikke forestille sig, at man tager sådan en brynje af træ på. Det er fibrene, man raffinerer, og man simpelthen udnytter det til at lave en tråd af det, som man kan sy med, på samme måde, som man kender det fra bomuld.
Så i virkeligheden, den meget store omstilling, vi står overfor, hvor de fossile materialer skal fortrænges til fordel for biogen materialer, handler i virkeligheden ikke om, at vi nu indleder med at sige tilbage til fremtiden, men det er ikke et spørgsmål, om vi nemlig skal tilbage til sådan noget vadmelsklædt, altså meget asketisk. Det er i virkeligheden snart et spørgsmål om, at man faktisk kan gå ind og udvikle de materialer, vi i dag kender, fra at være noget, der er baseret på altså fossil materiale, til noget, der er biogen. Så i virkeligheden vil man ikke nødvendigvis kunne opdage det eller se det.
Nej, det er ikke noget, du nødvendigvis vil opdage. Det vil sådan set være en t-shirt, du køber, som om, at det har været et andet materiale.
Men det forudsætter jo så til gengæld, at der vil skulle dyrkes langt, langt mere træ og andre altså plantearter, hvor man vil kunne udvinde de her fibre, for det findes der selvfølgelig også en hel verden af forskellige planter. Men hvor står det? Altså, fordi i første omgang, det tager jo mange år at plante træer, så er vi ude i, at træ kan blive en dyr ressource? Altså, hvis efterspørgselen stiger, hvis udbuddet kun vokser og gror langsomt, så ser jeg da ind i en fremtid, hvor træ lige pludselig kan blive et meget eksklusivt materiale.
Altså, alle de her biogene materialer, altså biogen kulstof, det kommer der til at være en højere og højere efterspørgsel på i fremtiden. Så det kan sagtens blive en mangelvare, når vi kommer ud i ikke så lang fremtid.
Men så er det jo, at man i Danmark har fremlagt den her grønne trepart, som nu ligesom også skal konverteres til lovgivning og udmøntes i virkeligheden. Hvad er det for nogle perspektiver, I træ- og møbelindustrien ser i den her grønne trepart, og særligt den her ambition og plan om at ville rejse 250.000 hektar mere skov?
Altså, det er jo i virkeligheden en gammel plan, som er blevet formuleret en gang i slutningen af 80'erne eller starten af 90'erne, om at vi skulle fordoble det danske skovareal, fordi at vi ligesom ikke har så meget skov i Danmark på grund af den historiske situation, vi er i, og hvor vi for omkring 200 år siden stort set ikke havde noget skov i Danmark, og i løbet af de 200 år er der så blevet rejst en hel del skov, så vi i dag er oppe på 15%. Dengang målsætningen blev lavet, der havde man en tanke om, at vi skulle op på 20-25%, og der når vi et stykke af vejen med den grønne trepart i 250.000 hektar, og så er der faktisk et stykke endnu, at man ligesom skal nå at indhente, og det er der så ikke lagt nogen planer for endnu. Men den her skovrejsning her, den kan jo løse en hel del problemer, som vi har som samfund. En af dem er at lave materialer, og det er den, jeg taler om i dag, men altså så er det jo også klima helt isoleret set, så at det kvælstof fra landbruget, som skal reduceres, og så skal vi beskytte noget drikkevand. Og så er skovene enestående til at lave rekreativ tilbud til mennesker, som godt kan lide at være ude i naturen.
Men hvis vi nu holder fokus på jeres interesser i at få nogle materialer, både af bedre kvalitet, et større udbud af forskellige træsorter, så lyder det i hvert fald som om, at der vil blive brug, der vil være efterspørgsel efter det her meget mere træ. Så vi kigger jo lige ind i en fremtid, hvor der så kommer plantager, hvor det skal fældes. Og der kan ikke lade være med at tænke, at et af de begreber, der jo florerer meget, også hvis man kigger på forskellige produkter, det er betegnelsen bæredygtigt træ. Og jeg tror i virkeligheden, jeg må erkende, at jeg har en lille bit smule svært ved at forstå det begreb. Så hjælp mig lige med at prøve at forstå det. Simon Augenbæk, der som sagt er chefkonsulent i træ- og møbelindustrien. Hvad er bæredygtigt træ?
Altså bæredygtigt træ, det er, at man kan udnytte en ressource på en måde, så man ikke tilsidesætter fremtidige generationers muligheder for også at udnytte den her ressource. Så det gælder om, at når vi planter, eller når vi fælder træer, så planter vi nogle træer, som vi kan bruge af ud i fremtiden. Begrebet bæredygtigt træ, det handler også, altså ikke kun om, at der skal bevares et skovareal, og der skal bevares nogle træer. Det handler også om, at der er taget vare på de sociale hensyn, arbejdsmiljø og lokalbefolkning i det område, man bor i. Og så er der den vigtige parameter, som handler om økonomisk bæredygtighed. Det skal kunne betale sig at plante træer og bruge træer.
Men når jeg nogle gange kan jeg mærke sådan en vis skepsis over for bæredygtig begrebet hele taget, så er det fordi, at det er jo sådan et lidt binært begreb. Altså enten er noget bæredygtigt, man kan ikke være lidt eller sådan halvt bæredygtigt, men er det enten eller. Ja. Og hvis vi nu tager sådan noget som træ, så når man fælder et træ, så ophører det med at optage CO2. Så kan man bruge det til en masse ting, og det er klart, at særligt hvis man laver nogle materialer, der holder lang tid, så vil det have bundet CO2 i lang tid, og hvis man ovenikøbet bruger de materialer i stedet for eksempel plastik, så kan jeg godt se, at det ligesom giver et positivt bidrag. Men på det område, hvor det her træ stod, der vil man så plante et nyt lille træ. Og det lille træ, ja, det vil bare ikke optage lige så meget CO2 som det gamle store træ. Så alene der, hvis du tager ligesom et areal i skoven, så kan det vel logisk set ikke rigtig være bæredygtigt, eller hvad?
Altså, det er jo et rigtig godt spørgsmål, og det er jo et spørgsmål om, hvordan man skal forstå det. Altså, hvis det er helt isoleret set ned på lige præcis den kvadratmeter, hvor træet står på, så er det klart, at der går et stykke tid, før at der står et tilsvarende træ. Så derfor er bæredygtighedsbegrebet, det skal op på et ejendomsniveau, eller måske endda landskabsniveau, hvor at der hele tiden vil være en tilvækst af træ, og man sørger for, at man ikke fælder mere, end tilvæksten er på det areal. Så det kan godt være, at man fælder et enkelt træ, men så står der så på resten af ejendommen, resten af landskabet, der står der en masse andre træer, der har en tilvækst hver eneste år, som man så først høster i år 50, eller i 70, eller i 80, eller hvornår det nu er, træerne de er klar til at blive høstet.
Men hvis jeg som forbruger, som kunde, som køber, ser den her betegnelse bæredygtigt træ, hvad kan jeg ligesom så regne med? Altså, der findes jo forskellige certificeringsordninger. Altså, hvad kan man ligesom navigere efter, hvis man rent faktisk vil prøve at vælge noget, hvor der er taget de mest udstrakte hensyn netop til det større kredsløb?
Altså, der er to globale certificeringsordninger. Den ene hedder FSC, og den anden hedder PEFC. De lyder lidt af hinanden, og de er ret ens. Hvis man går efter de to mærker, så kan man regne med, at de her tre forhold i bæredygtighedstrekanten, der er taget vare på dem, sådan at der ikke bliver høstet mere, end der vokser til. Der er i hvert fald blevet plantet. Skoven bliver ved med at være en skov, og så er der også taget hensyn til nogle af de sociale forhold, som jeg nævnte før.
Simon Augenbæk, er der forretning i det i dag? Altså, fordi det er jo det, jeg er nysgerrig på her i Guld og Grønne Skove. Altså, en ting er, at man kan tjene penge uden at tage hensyn til miljø, natur og klima. En anden ting er, at man kan træffe nogle idealistiske valg, der netop tager hensyn til natur, miljø og klima, men som måske ikke nødvendigvis er en god forretning. Det handler om at finde balancen, men er der god forretning i dag i bæredygtige træprodukter?
Det mener jeg, der er. Altså, der er en betalingsvillighed for at få den her certifikat på, at man kan sige, at ens træprodukter de er bæredygtige. Så det er der en betalingsvillighed for. Der er lidt forskel på, hvor betalingsvilligheden er i værdikæden. Det er ikke altid, at slutbrugeren nødvendigvis efterspørger det. Man kan godt have en forventning som slutbruger om, at der selvfølgelig er der styr på tingene. Det er i højere grad i værdikæden, hvor at man business to business vil være ret sikker på, at man ikke gør noget, der er forkert, eller kan blive, kan man sige, skældt ud for at have gjort noget, der er forkert.
Men det synes jeg er interessant, fordi ofte vil man måske tænke, at det ligesom er forbrugerne, der er oplyste, at der er nogen, det man kalder politiske forbrugere, som prioriterer det. Men det, du i virkeligheden siger, det er, at det er i forretningsverdenen, at det er, når virksomhederne køber fra andre virksomheder, at der i virkeligheden er en helt anden opmærksomhed på de her produktionsvilkår.
Og så har forbrugerne, kan man sige, også taget det kollektive beslutning om, at for eksempel offentlig indkøb skal være dokumenteret bæredygtigt. Så der kommer også en efterspørgsel ind på de certificerede produkter.
Men hvis vi lige prøver at kigge ud over sådan forskellige områder inden for træbranchen. Altså hvis vi nu ligesom bare starter med sådan en lille skala og stor skala med møbler som lille skala og bygninger som stor skala. Lad os lige prøve at tage møbler. Hvor langt er man der i forhold til at have bæredygtighedscertificering, i forhold til at altså, kunne skabe i virkeligheden nogle produkter, der er i balance?
Jamen, jeg synes jo egentlig, man er et godt stykke derhenad. Altså, man har jo alle træmaterialerne, man kan bruge, og så tænker man også meget om, hvad skal man sige, bæredygtighed i cirkularitet. Altså, man kan genanvende nogle af materialerne.
Men kan man også lave penge på det?
Det er der nogen, der kan, og der er nogen, der forsøger, og det er vi på vej hen i retningen af.
Fordi er problemet ikke her, at nogle af de her, kan man sige, moderne, tillader jeg mig at kalde dem, materialer, selvom de ligger nogle årtier tilbage, som for eksempel plastik, jo bare er billigere og slidstærke. Så hvornår kommer man til det punkt, hvis vi starter i det lille skala med møblerne, til at man faktisk altså både kan konkurrere på at lave noget, der er mere ansvarligt, men som også i prisen kan konkurrere?
Jamen, jeg synes, det er virkelig det er et svært spørgsmål at svare på, men jeg kan bare konstatere, at der ligesom er der er masser af forretninger, altså produktioner, hvor man har genanvendt materiale, for eksempel i køkkenindustrien, hvor rigtig mange skabsmoduler, de er lavet af genanvendte træfibre, som er lavet til spånplader. Så der er nogle cirkulære forretningsmodeller, som baserer sig på det friske træ og på genanvendt træ.
Men det er jo bare en svær situation, når det ofte er sådan, at man også som forbruger ofte kan spare penge ved at få noget, der er helt nyt, og noget, der er produceret måske i andre lande og produceret mere fossilt. Altså, på den måde er markedet vel ikke sådan rigtig modent eller selvbærende endnu?
Nej, men der kommer også nogle krav til vores CO2-udledning på virksomhedsniveau, som gør, at man kommer til at tvinges, at man bliver tvunget til mere eller mindre til at skulle reducere sin CO2-belastning også på virksomhedsniveau, som får en til at kigge ind i, hvad for nogle materialer man skal bruge, og der har vi jo så træet som en af de løsninger, som man bliver på den måde bliver nødt til at tilbyde sine forbrugere.
Hvis vi så går op i skala op til byggeriet, så er det jo bevist i masser af enkeltstående byggerier, at man kan bygge også selv højt og stort i træ. Men byggebranchen fremstår en anelse langsom og konservativ. Hvor er vi henne i dag, når det gælder om både at erstatte de gamle materialer med træ, men også netop at udvikle nogle af de her nye træbaserede materialer?
Altså, vi er ved at være godt på vej i Danmark, men, og vi kigger rigtig meget til nogle af de gode eksempler, der er i nogle af de mere skovrige lande. I Skandinavien for eksempel, og i Tyskland og Schweiz og Østrig, der har man rigtig langt fremme med nogle af de her højhusbyggerier, hvor man jo faktisk kom helt op på 20 etager, når man bruger nogle af de her moderne materialer.
Hvad vil det sige? Fordi før var vi inde på det her med træfibre i tøj. Ja. Men et træbyggeri i 20 etager højt, hvad er det for nogle nye materialer, der bliver brugt der?
Ja, det er sådan noget, vi kalder massivtræ, eller på engelsk cross-laminated timber, forkortet som CLT, og det er sådan nogle store byggeplader, man laver, hvor man limer planker og brædder sammen, så de bliver til nogle rigtig store byggemoduler, så kan man sige, at det er træets svar på et betonelement, på den måde, som man så kan stable og komme ret højt op i højden. Og det kan man supplere med en anden type af limtræ, som jo kaldes limtræ, altså hvor man ikke limer det på kryds, men på langs, og der får man sådan meget lange stolper, som man kan bruge til at bygge højt med.
Men det kan man gøre, og som du beskriver, så er det også noget, man gør andre steder. Ja. Men hvor langt er vi med det i Danmark i dag?
Ja, men vi har nogle eksempler. Der er ved at blive bygget et hus på 20 etager i Aarhus, og der er i Nordhavn i København er der et rigtig stort byggeri, og i Odense er der blevet bygget et rigtig stort byggeri med den her byggemetode. Så der er nogle store eksempler på, at vi gør det. Det er ikke blevet mainstream endnu.
Ja, fordi samtidig bliver der jo altså også bygget mange andre høje bygninger, store bygninger af materialer, hvor der er et enormt tungt klimaaftryk. Ja. Så de her enkeltstående, lige så inspirerende de kan være, så er det vel ikke rigtig noget, der flytter volumen endnu?
Man kan sige, det flytter ikke det helt store volumen endnu, men det er, kan man sige, det er også nogen, der ligesom kan bane vejen for, at der er andre i branchen, der får øjnene op for det, at de får den vanetænkning, man har med at bruge det, som vi var gode til at bygge med i går, at man ligesom får ændret den vanetænkning, som man faktisk får benyttet sig af nogle af de her muligheder, der er.
Når du ser på den her proces, der også nu skal være på Christiansborg i forbindelse med udmøntningen af den grønne trepart, hvad er så for træ- og møbelindustrien det vigtigste? Altså, hvordan sikrer man, at der kommer mest muligt materiale tilgængeligt for jer? Hvad vil du ligesom prioritere at sige, at for jeres branche, der er det vigtigste?
Altså, indledningsvis kan man sige, at den grønne trepart har virkelig løst en svær opgave. Altså, den er kommet til en kompromis med mange forskellige interesser. Og der er Skov jo super glad for, at det jo faktisk er en af det værktøj, der skal løse mange af de her opgaver, og den giver jo så også mulighed for, at vi kan få nogle af de her produkter ud på markedet på sigt. Det er jo ikke noget, der kommer i morgen eller overmorgen. Der kommer til at gå nogle år, før den er der. Men det, vi er især interesseret i, det er, at der kommer noget hurtigvoksende skov. Det vil sige især nåletræ. Det synes vi, det er det, man skal starte med at prioritere, fordi det har dels et hurtigt CO2-optag, og det kommer også hurtigere med nogle produkter på markedet, som vi kan bruge i omstillingen af byggeriet og nogle af de andre ting, som vi har talt om.
Så i virkeligheden sådan et kryds, som man vil mellem klima og forretning, det er noget, du ser en mulighed for. Men så er der jo mange af de andre hensyn, eksempelvis biodiversitet, som man måske så må gå på kompromis med, fordi hvis man kigger på nåleskov, så er det jo ikke der, hvor der nødvendigvis er det mest varierede dyreliv. Så man står jo over for at skulle vælge mellem nogle af de her mange hensyn måske. Og der er det, du siger, at der er det altså det hurtige CO2-optag og det at levere træ til markedet, der bør prioriteres først.
Altså nu har vi lavet, der er kommet en prioritering, hvor der er omkring 150.000 hektar, der skal blive til produktionsskov. En god del af det kan blive noget af de her hurtigvoksende skov. En anden del af det kan blive nogle af de mere hjemmehørende træarter, som vi kender, nogle af løvtræarterne, og så er der omkring 100.000 hektar, sådan som det er lagt op fra den grønne træpart, som kan blive med nogle af de her biodiversitetshensyn som fokus. Og det er i virkeligheden et fint kompromis.
Men hvor skal det til, hvis det skal lykkes at få mere træ ud, hvis vi skal erstatte noget af det gamle, så skal der altså være plantage, så skal der være produktionsskov, og det skal være nåleskov?
Det vil i høj grad være nåleskov, som man skal lave, men man kommer også til at lave det med. Nu kan vi vende tilbage til de her certificeringsordninger, vi havde før. Altså hvis man laver planter sin skov med fokus på produktionsskov, så er der i de her certificeringsordninger nogle krav til, at man sætter en del af arealet af til biodiversitet, så man skal ikke forestille sig, at man har sådan nogle store, monotone skove, hvor det hele bare er grantræer, der står på lige rækker. Der vil også være nogle naturelementer indeni, og også inde på selve dyrkningsfladen og inden mellem træerne vil man også være forpligtet til at tage nogle flere hensyn til biodiversitet.
Hvis vi nu her afslutningsvis måler udbuddet af træ på prisen, forstået på den måde, at hvis vi virkelig begynder at efterspørge træløsninger, ja, så burde prisen stige. Omvendt kan der vel også ske det, at man planter så meget skov, det er jo også nogle planer, man har i andre lande, at udbuddet stiger mere end efterspørgsel, og så falder prisen. Så hvis vi kigger frem de næste 10, 15, 20 år, hvordan tror du egentlig, prisen på træ vil udvikle sig?
Altså, som vi sagde indledningsvis, så kommer der en øget efterspørgsel på omkring 50% på global plan, og det er jo sådan set, det er jo, prisdannelsen er global, med nogle variationer på de lokale markeder. Så jeg tror, det er klart, at prisen den vil stige sådan generelt set.
Og så vil det også være en god investering at sætte penge i skov. Og det er en god konklusion her i Guld og Grønne Skove. Simon Augen Bæk, chefkonsulent i træ- og møbelindustrien. Du skal have tusind tak, fordi du kom her i Guld og Grønne Skove.
Tak fordi jeg måtte.
Du har lyttet til Guld og Grønne Skove her på B1. Her onsdag den 20. februar, hvor programmet sendes, befinder jeg mig faktisk i Chicago til Demokraternes konvent, hvor Kamala Harris formelt bliver nomineret som præsidentkandidat. Jeg er taget til USA for at forsøge at aflure, hvilken rolle klimapolitik og grøn omstilling rent faktisk spiller i valgkampen. Hvad er der på spil? Og det vender jeg derfor tilbage til os videre frem mod præsidentvalget den 5. november. I Danmark handler det i høj grad om udmøntningen af den grønne trepart nu. Regeringen vil ikke forhandle om det mest grundlæggende, så måske bliver det bare en skueproces. Eller kommer der ændringer? Vi får se. Det lover jeg også at følge nøje med i. Programmet her i dag var produceret af Rakkerpark Production for B1, og min producer er Maja Zachariasen. Mit navn, det er Lars Rie Mogensen. Tusind tak for at lytte med. God vind.